Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje į visuotinės bažnyčios dėmesio centrą grįžta sinodas. Benediktinės vadovavusios praėjusių metų sinodo dalyvių dvasinėms pratyboms knyga Naujas palaimintasis gerumo apaštalas. Liko mažiau nei 3 mėnesiai iki Paryžiaus Dievo motinos katedros atidarimo. Rugsėjo 16-osios popietę Šventojo sosto spaudos salėje buvo pristatyti už 2 savaičių prasidėsiančio biskupų sinodo apie sinodiškumą darbai sudėtis intencijos metodas. Spaudos konferencijoje kalbėjo, į žurnalistų klausimus atsakinėjo kardinolas Mario Grechas, biskupų sinodo generalinis sekretorius, kardinolas Žanas Klodas Holerišas, biskupų sinodo pagrindinis pranešėjas, kunigai Ricardo Batokio ir Giacomo Costo specialiai sekretoriai. Greta jų prie mikrofonų sėdėjo Paulo Rufini, komunikacijos dikasterijos prefektas ir Sheila Pires, būsimos viskupų sinodo asamblėjos informavimo komisijos sekretorė. Rugsėjo 30-ąją prasidėsianti ir spalio 27-ąją užsibaigsianti viskupų sinodo asamblėja toliau gilins išvalgas apie sinodiškumą. Galima pridurti, kad nors šio žodžio turinys išreiškintis visos šventosios dvasios vedamos Dievo tautos visų pakrikštytųjų ėjimą kartu, kalba apie prigimtinį ir visada egzistavusį bažnyčios bruožą, daugeliu tikinčiųjų šis terminas menkai suprantamas. Du biskupų sinodai paėliui šią temą norėjo ne vien paaiškinti terminą, bet užsibrėžė ambicingesnį tikslą – išjudinti kiek įmanoma daugiau Dievo tautos narių, nepriklausomai nuo jų statuso, amžiaus, vaidmens, ir paraginti leistis kartu į tai, kas buvo pavadinta sinodiniu keliu, nes sinodiškumas galų gale ne savoka, o bažnyčios gyvenimo būdas, kurį reikia ugdyti. Vyskupų sinodo sesijose stengiamasi atskleisti tai, kokios nuostatos, vaidmenys, institucinės formos gali padėti šiam gyvenimo būdui išsiskleisti ir subrandinti daugiausia dvasinių vaisių asmenų bei bendruomenių gyvenime. Išsameu apie konferencijos pranešimus kitose laidose.
Atmintis kuria ateitį. Šiuo pavadinimu išleisti mąstymai, kurios 2023 metų spalio mėnesį vyskupų sinodo apie sinodiškumą asamblėjos dalyviams skaitė sesuo Marija Ignacija Angelini, popiežiaus paskirta asamblėjos dalyvių dvasinių pratybų vadovė. Dvasinės paskaitas buvusi benediktinių vienuolynų abatė skaitė sinodo dalyviams kartu su dominikonų tėvu Timothy Radcliffe'u. Veikalo pratarmėje kardinolas Mario Grechas, vyskupų sinodo generalinis sekretorius, atkreipė dėmesį į dvasinių pratybų ir mąstymų reikšmę asamblėjai sesijos metu ir vienuolės suteiktą vienuolišką ir benediktinišką atspindį mąstymuose apie įsiklausimą, ėjimą kartu ir paklusnumą bendruomenės gyvenime. Būtent paliepimu klausytis, pradedama vakarų vienuolijos tėvų vadinamo šventojo Benedikto regula, klausykis sūnau savo mokytojo pamokymo. Tačiau ši norma dėmesį skiria ne kam nors kitam, o įsiklausimui į mokytoją pagal Dievo žodį šventajame rašte, priminė kardinolas Mario Grechas. Jis taip pat atkreipė dėmesį į šventojo Benedikto regulos turinyje, labai konkrečiai išreikšta sinodiškumo stilių. Reikia klausytis visų, net paskutinio atėjusiojo. Tai, kas susiję su visais, turi būti visų aptariama. Paskutinis žodis priklauso abatui, kuris yra bendruomenės tėvas ir vadovas. Tai, kas jam svarbu, yra, kad visi mes kartu pasiektume amžiną į gyvenimą. O būdas tai pasiekti – yra šventojo Benedikto aukso taisyklė – nieko nepriešinti Kristaus meiliai. Mylėdamas Kristų labiau už bet ką kitą, vienuolis gali gyventi meilę dėl kiekvieno, kad visi kartu pelnytų išganimą, rašo pratarmėje kardinolas Mario Grechas. Pasak jo, sesers benediktinės sinodo pirmojoje sesijoje skaitytos dvasinės paskaitos labai pravers šį rudenį Vatikane susirinkus antrajai sinodo sesijai. Autoriai įvardyja tris sinodiškumo prioritetus – liturgiją, Dievo žodį ir psalmyną. Sinodinė bažnyčia visuomet turi kliautis įkvepiančių liturginių matmenių, nes būtent liturgija yra ta erdvė, kurioje išryškėja bažnyčios veidas ir įvyksta jos atsinaujinimas. Dievo žodžio prioritetas, nes ne žmonės suteikia jėgą Dievo žodžiui, nei gali jį suvaržyti, nes augimas ateina iš Dievo. Reikia daug tylos ir nuolankumo, norint įsisąmoninti žodžio galę ir užleisti jam vietą, kad jis vadovautų. Be to, sesuo Marija Ignacija siūlo skaityti psalmes kaip maldą, iš jų semtis ne vien žodžių, bet ir gyvenimo prasmės. Autorė kviečia iš naujo atrasti maldą per psalmes, kurios yra prasmės iščios, vaisingos naujų naratyvų apie žmogų laboratorijos. Taip darė pirmoji mokinių karta, neatsitiktinai. Psalmėse ieškojusi Jėzaus gyvenimo ir jo gyvenimo įvykių prasmės. Sesers benediktinės mąstymų knyga italų kalba Atmintis, kuria ateitį išleido Vatikano leidykla.
Meksike, Gvadalupė švenčiausios Dievo motinos katedroje šventų įskelbimo dikasterijos prefektas kardinolas Marčelio Semeraro atstovaujantis popiežiui šeštadienį beatifikacijos šventosiose mišiose paskelbė palaimintuoju kunigą Mozę Leirą Serafiną, šventosios dvasios kongregacijai priklausiusi misionierių, švenčiausios nekaltai pradėtosios Marijos artimo meilės misionierių moterų kongregacijos steigėja. Kunigas Mozė Leirą Serafinas nuo mažens liudėjo džiaugsmą vykdyti Dievo tėvo valią. Kartu buvo didis dvasinis palydėtojas, homilijoje sakė prefektas. Naujasis palaimintasis kunigas Mozė sekė Kristumi, būdamas romus ir nuolankios širdies, kaip ir jis, perteikdamas šį Jėzaus veidą ir savo dvasinėms dukterims, artimo meilės misionieriams, lydėdamas jas dvasinės vaikystės kelyje. Apie Dievą jis kalbėjo tuo pat metu kaip tikras tėvas, su stulbinančiu švelnumu ir kaip vaikas, mažutėlis, su džiaugsmu vykdydamas tėvo valią, net kai sunkiai sirgo. Taip kalbėjo kardinolas Semeraro apie kunigą Mozę, gyvenusi 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje, šeštadienį iškeltą į altorių garbę Meksiko mieste. Kunigas Mozė Leirą Serafinas gimė 1893 metais Pueblos apylinkėse. 1934 metais įsteigė švenčiausios nekaltai pradėtosios Marijos artimo meilės misionierių kongregaciją, kurios misija – padėti visiems žmonėms gyventi kaip mylimiems Dievo vaikams. Jis mirė Meksike 1950 metais, visą gyvenimą padėjęs žmonėms tobulėti tikėjime ir augti meilėje viešpačiui. Jo kelias, ugdant šią sūnaus dvasę, nebuvo lengvas. Būdamas 5 neteko motinos, vėliau dėl tėvo darbo specifikos buvo priverstas nuolat keliauti. Tačiau Mozės charakteris buvo linksmas, žaismingas. Jo vienuolijos broliai pasakojo, kad jis stengiasi kitus padaryti laimingais, net sunkiai sirgdamas stengiasi juokauti, netapti našta kitiems. Taip kunigas Mozė Leirą Serafinas išgyveno mažumą, apie kurį kalbama Evangelijoje. Kita jį apibūdinanti savybė – charizminis nuodėmklausys ir dvasios tėvas. Nuodėmklausio tarnystę jis atlikdavo kasdien nuo 6 iki 8 valandų per dieną. Jis dvasiškai lydėjo daugybę žmonių, padėdamas pasirinkti ir gyvenimo kelią. Jo dvasinė vaikystė, mažutėlio dvasia, transformuodavosi į dvasinę tėvystę, kuria kitiems skleidė ramybę, pasitikėjimą Dievu, saugumą, pakeldamas kitų dvasę, kas ypač aktualu šiandienos bažnyčioje. Palaimintojo užtarimui priskiriamas stebuklingas jaunos besilaukiančios moters Rozos Marija Ramirės Mendoza kūdikio išgydymas. Šeštame neštumo mėnesyje buvo nustatyta labai sunki vaisiaus anomalija ir siūlyta nutraukti neštumą. Moteris atsisakė. Tuo pat metu ji kaip tik skaitė knygą apie kunigo Mozės Lira Serafino pašaukimo kelią ir ėmė intensyviai melstis bei prašyti palaimintojo užtarimo, po kurio laiko atlikus tyrimą nustatyta, kad anomalija išnyko ir moteris pagimdė sveiką mergytę Lizet, kuriai šiandien 20 metų. Kunigas Mozė siekė, kad mokytojo ištarti žodžiai būtų ir gyvenimo taisyklė. Aš visada darau tai, kas patinka mano tėvui. Jo beatifikacija – tai kvietimas visiems krikščionims gyventi remiantis tikėjimo esme. Kliautis pasitikėjimo, paprastumo ir kasdienio džiaugsmo dorybėmis.
Rugsėjo 12-ąją likus mažiau nei 3 mėnesiams iki atidarimo prie Paryžiaus Dievo Motinos katedros Notre Dame de Paris buvo surengta nedidelė ceremonija, per kurią priimti 8 restauruoti varpai, kurie bus pakabinti šiaurinime varpinės bokšte ir skambės per iškilmingas katedros 2019 metais nuniokotos didelio gaisro atidarimo iškilmes ateinantį gruodžio mėnesį. Žengtas dar vienas pasirengimo joms žingsnis. Kaip pranešė Paryžiaus arkivyskupija, pagrindinės iškilmės truks 3 dienas. Gruodžio 7 dieną valstybės, kuri yra Paryžiaus Dievo Motinos katedros savininkė, atstovas įteiks raktus jos naudotojai, katalikų bendruomeniai. Užgros nauji vargonai, bus sugėdoti vakariniai mišparai ir tedeum. Tądien pirmieji lankytojai vėl galės aplankyti Prancūzijos ir Europos simboliu tapusią viduramžių gotikinę katedrą. Gruodžio 8-ąją bus aukojamos sekmadienio mišios, kurių metu bus pašventintas naujas altorius. Gruodžio 9-ąją bus paminėta švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmė, kaip žinia, paprastai išvenčiama dieną anksčiau, bet dėl sutapimo su antruoju advento sekmadieniu bus šiemet minima diena vėliau. Paryžiaus arkivyskupas taip pat paskelbė 6 mėnesių malonės laiką, kurio metu kviečia visų arkivyskupijos parapijų bendruomenės surengti, kad ir trumpą kelių valandų piligrimystę į arkivyskupijos motininę bažnyčią. Lankytojus, o jų tikimasi apie 15 milijonų per metus, pasitiks ne tik po gaisro restauruotos ir nuvalytos katedros sienos bei kolonos, bet ir daug naujų elementų, kurie pakeitė pražuvusius ugnyje arba kurie buvo sukurti naujai. Kaip minėta, tai visų pirma naujas altorius ir jį supantys liturginės paskirties daiktai, kurie bus pastatyti katedros centre, katedros širdyje. 2024 birželį Paryžiaus arkivyskupas Lorenas Ulrichas nurodė, kad su oficialaus meninio komiteto pagalba iš 69 menininkų projektų buvo atrinkti 5 pasiūlymai, o galiausiai po asmeninio susitikimo su menininkais atrinktas skulptoriaus Žiujomo Bardė sumanimas. Šis menininkas, mėgstantis minimalistinį stilių, iki oficialaus katedros atidarimo iš bronzos turi nulieti 5 liturginius objektus, kurie sudarys harmoningą visumą. Taip pat altoriaus stalas, krikštikla, tabernakulis, skaitimo stovas, vyskupo krėslas ir 2 kėdės šalia jo kairėje ir dešinėje. Pasak Paryžiaus arkivyskupo pagrindiniai kriterijai buvo tokie. Altorius ir kiti objektai turi harmoningai įsilieti į katedros, kurioje vyrauja akmuo ir vitražai, vizualinė visuma. Antra, jie turi atitikti katalikų liturgijos nuostatas, normas, simbolika, pagal Vatikano antrojo susirinkimo kriterijus. Trečia, jie turi būti ilgamžiai, panašiai kaip romaniniai akmens altoriai. Skulptoriui Žiujomui Bardė taip pat patikėta sukurti liturginius indus ir smulkesnius daiktus naudojamos liturginių iškilmių metu, taurę, dubinėlį, padėklą, smilkitubą, monstranciją ir kitus. Kai kurie iš jų atsižvelgianti jų liturginį sakralumą bus pagaminti iš tauriųjų metalų, aukso arba sidabro. Tiesa, šiuos indus išlies ne pats skulptorius, o viena Paryžiaus auksakalių dirbtuvė. Kitas Paryžiaus arkivyskupo paminėtas vardas – baldų ir interjero dizaineris Jonas Votrin. Pagal jo sukurtą modelį viename baldų fabrike jau pradėtos gaminti kėdės, kurios stovės pagrindinėje Dievo motinos katedros navoje. Iki spalio pabaigos bus pagaminta 1500 kėdžių. Juose dera šiuolaikinis dizainas ir vertikalios šviesai pralaidžios linijos, būdingos gotikiniai Dievo motinos katedros architektūrai. Joms parinktas tvirtas medis, ąžuolas. Dizainerė taip pat suprojektavo ilgus suolus, klupojimo sulelius, vienviečius ar kelių vietų klauptus prieš įvairius kitus katedros altorius. Tai dar kone 300 liturginių baldų. Kitas interjero dizaineris Vincentas Duponas Ružiai parengė su maldos intencija uždegamų žvakelių dėžių, staliuko bei barjero, skirtų žmonių srautams nukreipti arba atskirti projektus. Žinomas vyresnės kartos skulptorius ir dizaineris Silvenas Dubuissonas jau pristatė relikvijoriaus modelį, kuriame bus saugomos itin svarbios pamaldumo istorijai relikvijos. Vadinamasis erškėčių vainikas, Kristaus kryžiaus medžio gabalėlis ir kankinystės vinis. Nors gotikinės katedros garsėja savo šviesos žaismu, geras apšvietimas, išryškinantis jų grožį ir didžiulį detalių turtingumą, būtinas ypač tamsesniu dienos ar vakaro metu. Naujasis Paryžiaus Dievo motinos katedros apšvietimas patikėtas šviesos menininkui Patrikui Rimo, kuris jau keletą dešimtmečių kuria šviesos sistemas meno galerijoms, architektūriniams ansambliams, spektakliams, specialiems renginiams. Numatyta, jog katedroje bus instaliuota 2175 lemputės ir 1550 šviesos projektorių. Vienur jie skleis šiltą, švelnę, panašią į žvakių šviesą, kitur išlies stipro ir kone akinantį šviesos rautą. Tipiškų katedros vitražų ant grindų metamų šviesos fragmentų motyvai regimi yra ant naujos liturginių rūbų kolekcijos, kurią sukūrė prancūzų rūbų dizaineris Žanas Šarlis de Castelbajac. Sukurti atskiri komplektai ir arkivyskupai, jo viskupams auxiliarams, kunigams, choristams, kitiems liturgijos dalyviams. Iš viso bus pasiūta per 700 komplektų, kurie bus bendra įvairių Paryžiaus mados namų dovana Dievo motinos katedrai jos atidarimo proga. Šiais liturginiais rūbais bus vilkiama jau per katedros atidarimo iškilmes gruodžio 7-9 dienomis.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.